Jy kan so lank die Bybels oopmaak by Matteus 5, ek gaan so 'n kansie gee dat ons daarin blaai, en as ons die plek gekry het, sal ek aankondiging doen, dan bid ons net saam. Kom ons verenig in gebed. Onse Vader wat in die hemel is, Here, dis vir ons heerlik, om op 'n Sondagoggend en ook op 'n Sondagaand, in die naam van die wonderlike Here, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, by mekaar te kom. Het is vir ons wonderlik om ook tydens hierdie geleenthede saam te kan bid, saam voor u troon van genade te kan verskyn. Ja, ons wil net vir u baie dankie sê dat ons hierdie bloedgekoopte voorreg het om so in u wondernaam Sondag na Sondag, ook op u roepstem, op u uitnodiging, by mekaar te kan wees. Dankie vir u woord, Here. U woord wat wel duisende jare oud is, maar wat nog net so aktueel is, asof dit vandag spesifiek vir ons geskryf is. U woord wat nog nooit sy wonderbare krag verloor het nie. U woord wat altyd saam met u gees werk. U woord wat ons uit die diepste kuil van modderige sluik van sonde kan optrek en ons voete op die vaste rots Jesus Christus kan plaas. U woord wat berading gee vir alle lewensomstandighede waarbinne ons ons kan bevind moontlik. Ons wil u dank. Ons wil u loof en dankie dat ons ook met die verwagting hier kan wees dat wanneer ons by mekaar kom, Here, u ook iets in ons eie lewens vanmôre gaan kom aanspreek, vir ons raad gaan gee, vir ons gaan opbou, vir ons sekerheid gaan gee oor iets, ons lewens gaan verander. Wat u ook al vanmôre in my lewe wil doen, wil ek my lewe vanmôre kom oopstel tot u beskikking en sê, spreek met my, Here. Ek begeer om te hoor wat u vir my wil sê. Here, baie dankie dat ons nog in 'n land is waar ons nie bang hoef te wees om die kerkdeure oop te sluit en hierin te kom nie. Ja, ons weet daar was al gemeentes wat deur booswigte aangeval is, beroof is. Maar ons het nog godsdienstvryheid. Ons kan nog vanmôre openlik die Here aanbid. Ons kan nog openlik ons Bybels oopmaak. Ons kan in die openbaar vergader. Ons hoef nie iewers ondergronds te gaan wegkruip. Met die vrees iemand kan ons uitverkoop of verraai en ons uiteindelik met ons lewens daarvoor betaal nie. En terwyl ons u dankie sê daarvoor, wil ons ook bid vir ons broers en susters in die wêreld in lande wat nie hierdie voorreg het nie. Here, dis vir ons eintlik ongelooflik om te dink, dat daar soveel vervolgde lande is, waar u kinders nie openlik u kan dien nie. As hulle getuig dat hulle kinders van die Here ware Christene is, word hulle voor die voet om die lewe gebring. En Here, dan wil ons amper beskaamd staan as ons hoor getuienisse hoor van hoe lewenskragtig daardie Christene is, hoe toegewyd hulle is, hoe absoluut hulle aan die Here oorgegee is. En ons wil ons kop 'n bietjie in skaamte laat sak en sê, ja Here, ons worstel soms met ons eie toewyding, met ons eie oorgawe aan U. En daarom die gebed dat U ons elke keer wanneer ons by mekaar kom, asseblief sal ontmoet, iets in ons harte sal bewerkstellig. Ons bid vanmôre vir ons land. Ja, Here, ons is bewus dat daar baie woelinge en onderstrominge die afgelope week en 'n half in ons land is, met die president wat vir wie almal wag om te bedank, en die onderhandelinge wat sogenaamd aan die gang is. En ons wil vanmôre ook hierdie situasie na u toe bring. Ons wil bid vir uitkoms, ons wil bid, Here, dat u ook die toestand in Suid-Afrika sal raak sien, en as daar nou 'n verandering van president sou plaasvind, en 'n kabinetskommeling, Here, wil u nie werk nie, wil u nie leiding gee nie, wil u nie op 'n manier u self openbaar, en ook in Suid-Afrika net weer vir ons 'n tikkie uitkoms bring nie. En as ons bid vir ons land, dan bid ons ook in besonder vir die gebiede wat so deur die droogte geteister is. Here, ons hoor dat daar in die Kaap selfs nou siektes uitbreek as gevolg van die slegte higieniese omstandighede wat heers as gevolg van die watertekort. En ons weet, dit kan lewensgevaarlik raak, as daar goed soos kolera begin uitbreek in hierdie tipe van siektes. Here, ons het niks vanmôre wat ons met eise na u toe kan kom nie, en eise aan u kom stel, en sê, u skuld ons reën in die Kaap, of watter ander plek ook al nie. Nee, ons kom vanmôre soos mense wat absoluut niks het om u te gee nie. Ons brei maar net vanmôre ons hande hemelwaarts uit, en ons pleit by u, Here. Ons smeek u in gebed, wil u nie in u onverdiende genade u oor ons ontferm in hierdie land nie. Wil u nie reën stuur daar waar dit nodig is nie. Ja, Here, as die mens na die weervoorspelling kyk, ek dink vrydagmiddag het ek weer die dametjie gehoor toe sy praat oor die koue front wat op pad is Kaap toe en die 5 mm reën wat gedurende die nag sou val, en sy sê, dit is nie nou die reenseisoen in die Kaap nie, ons weet, u het seisoene geskep, ons weet, u het bepaal, dat dit in die winter meer daar sal reën, en eintlik daar sal reën, maar Here, u is nie aan die seisoene wat u geskep het, gebonde nie, u kan vandag 'n woord spreek, en daar kan oor die oseaan een of ander drukstelsel ontwikkel wat soveel water by mekaar maak, dat u in 'n week se tyd selfs buite reenseisoen al die damme kan vul dat dit oorloop. Dis die God wat ons dien. Ons erken u dan as die lewende God, die almagtige God, en ons pleit, Here, vir u genade. Ons bid vir hulle wat siek is, die voorbiddingslys, elke een, dankie vir tannie Joey wat vandag ontslaan word, en al die ander persone wat vir u nodig het, elkeen met hulle eie behoeftes, ook vir hulle wat verjaar, wil ons na u toe bring. Ons bid vir 'n geseënde nuwe lewensjaar. Here, seën ons nou ook, as ons u woord gaan bedien, kom bind dit in ons harte vas. En Here, terwyl ek hierdie week voorberei het, het ek net gedink, ons kan so maklik met die onderwerpe wat hier op die tafel is sê, ek hou nie hiervan nie, dit maak my ongemaklik, dis nie lekker nie. Maar laat ons vanmôre besef, u wil kan nie verander word nie. Dit wat u vir ons begeer, is die beste. En laat ons liewer maar buig, gee vir ons genade, ons vra dit in die naam van Jesus met dank. Amen. Ons is besig om te praat oor die, met die bergpredikasie, nou ja, ons was verlede jaar in November laas by die bergpredikasie besig, en daar het nou soveel tyd verloop, en daar was intussen 'n kersttyd, wat ons gehad het, en ander dienste wat ons moes hê. Maar is 'n voorreg om nou vanmôre net weer die lyne te kan optel in die bergpredikasie en met u te praat. En u sal onthou dat Jesus begin in Matteus 5 vers 1 tot 8 die bergpredikasie met die saligsprekinge. Die saligsprekinge wat eintlik karaktereienskappe van ware kinders van God is. En dis hartseer dat 'n mens in ons dag moet praat van ware kinders van God, want eintlik is daar nie iets soos valse kinders van God nie, want iemand wat sogenaamd 'n valse kind van God is, is glad nie 'n kind van God nie. Daar is eintlik net ware kinders van God, weergeborenes. Dis die karaktereienskappe van weergeborenes, kinders van die Here, die saligsprekinge, hulle is arm van gees, hulle treur as hulle na die wêreld deur die oë van Jesus kyk. Hulle is sagmoedige mense, hulle honger en dors na geregtigheid, hulle is barmhartig, hulle is rein van hart, hulle smag in elk geval daarna, en hulle is vredemakers, hulle is nie net vredelievend nie, hulle is meer as dit, hulle is vredemakers. U sal onthou as het daaroor gepraat, en dan sê die Here Jesus in die volgende gedeelte, mense met hierdie eienskappe is die sout van die aarde en die lig vir die wêreld. Dit is kinders van die Here se taak om die verderf op aarde as sout te gaan teewerk, om smaak te gee in alles wat sout doen. U kan die boodskappe bestel, dit is alles beskikbaar. Maar ons is ook die lig van die wêreld. En toe het ons gekom by die volgende deel van die bergpredikasie en daar's twee uitstaande belangrike teksverse hierdie hele gedeelte van vers 17 tot en met vers 48 hang aan hierdie twee teksverse. En dis vers 17 is die eerste waar Jesus sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. En dan het jy gesien, die Here Jesus sê, jy het gehoor dat daar gesê is oor die onderwerp, ons het nou reeds drie onderwerpe, moord, egbreek en egskeiding behandel, en jy het gehoor dat hy sê, jy het gehoor in terme van moord staan daar, jy mag nie doodslaan nie, maar ek sê vir julle, as jy net iemand haat, dan het jy in jou hart klaar moord gepleeg. So jy kan sien, hy radikaliseer eintlik die wet, Hy gee nog 'n dieper betekenis daaraan. Dis hoekom in vers 17 staan, moenie dink ek het gekom om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het gekom om nie om te ontbind nie, maar om te vervul. En Jesus gee elke keer nog 'n dieper betekenis aan die wet. Dis die een vers waaraan vers 17 tot 48 gebind is, jy moet altyd hierdie verse rondom daai vers lees, want die Here Jesus behandel 6 aspekte van die Ou Testamentiese wet, die eerste 3 het ons klaar na gekyk, moord, egbreek en egskeiding. Die tweede, wat belangrik is, is vers 20, waar daar staan, want ek sê vir julle, dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is, as die van die skrifgeleerdes en fariseers nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Wat beteken dit om oorvloediger te wees in ons geregtigheid as die fariseers? Wel, die fariseers het die Ou Testamentiese wet op 'n manier geïnterpreteer wat het eintlik net 'n dooie letter gemaak het. Jy mag nie moord pleeg nie en dan is dit goed genoeg. Verder kan jy maar haat en jy kan maar gesindhede hê en jy kan maar wat ook al. En dis hoekom Jesus dit behandel. En sê nee, hierdie wet sny dieper as om net by die daad uit te kom van om moord te pleeg. Dit gaan ook oor ons gesindheid, ons attitude, soos die Engelse mense dit so mooi sê. Ne? Jou, die ingesteldheid van jou hart. Jy kan nie met moord in jou hart loop, en solank jy net nie die daad pleeg, is alles wel nie. Verstaan nie wat beteken oorvloediger geregtigheid. En nou het ons hierdie drie behandel, daar is nie vanmôre tyd om weer daarna te kyk nie. Ons kom by die laaste drie, wat die Here Jesus behandel. En die eerste, waarna ons vanmôre kyk, die vierde gedagte, in hierdie 6 wetsonderhoudingsaspekte, waaroor Jesus praat is die hele gedagte van om 'n eed te sweer. Om 'n eed af te lê. Nou, die fariseers het weer eens 'n snaakse interpretasie gehad van hierdie wet. In vers 33 staan daar, verder het julle gehoor, dat aan die mense van die ou tyd gesê is, die mondelinge wet van die fariseers, jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou. Nou as 'n mens bietjie gaan oplees oor die gebruike van die fariseers met betrekking tot die sweer van 'n eed, dan kom dit daarop neer dat hulle vreeslik baie terme gebruik om daardeur krag aan hulle waarheid te probeer gee. Hulle sou byvoorbeeld gesê het, ek sweer by Jerusalem, of ek sweer op my vader se graf, of ek sweer by die hemel, of, verstaan, hulle het hierdie maniere gehad, van allerhande terminologie wat hulle gebruik het, om so bietjie krag aan die waarheid wat hulle praat, so genaamd, te verleen. Dat my so dink aan toe ons kinders was, kyk, toe ek klein was, en jy sê vir iemand, op my voortrekker erewoord, dan moet jy weet, nou praat ek die waarheid. Nou lieg ek nie, nee, my voortrekker erewoord, onthou jy dit? Die mense wat bietjie ouer is, wat nog die voortrekkers onthou, sal nooit vergeet nie, ja, Mosselbaai, gaan my kinders voortrekkers toe, en nou nooi hulle ander kinders saam met hulle, en dis in die hoërskool, die kinders sê vir my seun, nou wat maak julle by die voortrekkers? Rock around the Ossewa, wat? Nee, hulle het glad nie meer 'n idee vandag, wat is die voortrekkers nie, dis nou sommer net so in ligte lyn. Weet jy die probleem is, as 'n mens moet begin sweer, om vir iemand anders te oortuig, jy praat nou die waarheid, dan raak die ander persoon eintlik skepties. Maar wanneer kan ek jou glo en wanneer kan ek jou nie glo nie? Want dan begin 'n mens die idee kry, as jy sweer, dan praat jy die waarheid, maar as jy nie sweer nie, dan is ek nie so seker. Waar staan ek met jou? Praat jy nou ook die waarheid nie? Dan begin 'n mens wonder, hoekom gaan die persoon so te kere om te probeer aantoon, jy kan my nou maar glo, ek is nou besig om die waarheid te praat, want ek sweer, hierby of daarby of by wat ook al. En weet jy, die gesweerdery skep eintlik twyfel in ander mense se harte, oor of jy waarheid liewend is, en of jy nie waarheid liewend is nie, aan oor die leen lief het. Lief is om te lieg. En dis die hele probleem waarmee ons hier sit. Ek weet in die Verenigde State, die regsmense hier in ons midde, sê bietjie vir my, sweer hulle nog op die Bybel in die hof? Ek is nie seker nie, ek weet vroeër jare het hulle dit wel gedoen. So in die VSA sit hulle hand op die Bybel en dan sweer hulle op die Bybel dat hulle die waarheid praat. Maar hulle het ook 'n keuse in die regstelsel, of jy nou hierdie wil sweer op die Bybel, met ander woorde eed wil aflê, en of jy maar net 'n affirmation wil doen, en ek dink in Suid-Afrika is dit dieselfde, jy het ook die keuse in die hof, of jy eed wil aflê, en of jy maar net sê, my ja is my ja, my nee is my nee, ek staan by wat ek staan. Die Here sê vir u en vir my uitdruklik, en dit bring ons dan nou by die Nuwe Testamentiese interpretasie, by Jesus se interpretasie. Hy sê, maar ek sê vir julle, sweer hoegenaamd nie. Nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is. Nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voete is. Psalm 2. Ook nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad is van die groot koning. Ook nie by jou hoof mag jy sweer nie, omdat jy nie een haar wit of swart kan maak nie. So, jy kan nie by jou hoof sweer nie, want dis maar 'n onseker plek om by te sweer. En dan kom die Here Jesus in vers 37, hy sê, maar laat julle woord wees ja, ja en nee, nee. Laat jou ja, ja wees en jou nee, nee. Jesus leer ons eenvoudig, om elke oomblik van elke dag ons daarop toe te spits, om onkreukbaar eerlik te wees. onkreukbaar in die waarheid te leef. Mense moet jou leer ken as iemand, wat as jy iets sê, hoef hulle jou nie te betwyfel nie. En jy hoef nie 'n vertoning te maak, om 'n eed af te lê en te sweer by iets, om 'n bietjie krag aan jou getuienis te gee, omdat jy andersins 'n twyfelagtige getuienis het nie. Dood eenvoudig, jou ja moet ja wees, en jou nee moet nee wees. As jy vir iemand sê, dis dag buite, dan moet hy nie nodig hê om eers uit te gaan en te gaan seker maak nie. Of as jy vir iemand sê, nee, die maan skyn vanaand volmaan, dan moet hy sê, ek glo jou. Ek hoef nie te gaan kyk nie. Geliefdes, as ons vanmôre vir mekaar die vraag sou vra, waarvan hang die waarheid in 'n mens af? Dan hang dit van jou karakter af. En weet jy, iemand wat 'n leuenagtige karakter het, kan sweer tot hy blou word in sy gesig. Sy karakter gemaak dat hy in elk geval onder eed gaan lieg. En dit beteken niks. Vir 'n kind van God beteken dit in elk geval absoluut niks. Ons weet die vader, of die duivel is die vader van die leuen, en hy kan net lieg, en sy kinders, die duivelse kinders, sukkel ook verskriklik om met die waarheid om te gaan. Hulle kan nie, dit is nie in hulle aard en in hulle natuur nie. Maar as 'n mens weergebore word, dan is jy 'n kind van die God van waarheid. Jy leef vanuit die woord van waarheid. En jy leer om die waarheid te leef. Leuns in 'n kind van God se lewe is 'n taboe. Dit hoort nie, dit mag nie, dit maak nie saak op watter gebied van ons lewe dit is nie. Ons moet in die lig wandel, ons moet in die waarheid lewe. En dis baie, baie belangrik. En kan u sien, wat sê die Here Jesus, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie, ek het gekom om dit te vervul. Kan u sien wat bedoel hy as hy sê, julle geregtigheid moet oorvloediger wees as die van die fariseërs. Jou ja moet ja wees en jou nee moet nee wees. Die tweede of die vyfde gedagte, tweede vanoggend, die vyfde in die reeks, is die hele gedagte van wraak neem. Nou, vleeslik, is hierdie nou weer een van daai moeilike goed. Want jy weet nou, al, jy is nog 2 jaar oud, as iemand jou seer maak, wil jy om terug seer maak. En as een mens nie die Bybel ken nie, dan wil jy hom eintlik seerder maak as wat hy jou gemaak het. Dis die hele beginsel van wraak in 'n mens se vleeslike hart. As iemand my seer maak, wil ek hom seerder maak as wat hy my gemaak het. Nee, dis die menslike sondige beginsel in elke mens se vleeslike hart. Nou sê Jesus in vers 38, julle het gehoor dat daar gesê is, oog vir 'n oog, tand vir 'n tand. Ek sien die afgelope week op die nuus, 'n voormalige polisiekommissaris, wat vol bravade, toe hy in bewind kom, gesê het, moenie dink, hierdie gaan nou langer 'n nuwe testamentiese land wees nie. Van nou was dit oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Hy sê dit so mooi. En nou sit hy nou self met hierdie probleme in sy lewe. Nou is dit baie belangrik om te weet en te besef, die Here praat nie hier van die staat wat alles moet oorsien nie. Hy het aan die staat die swaard gegee om geregtigheid uit te oefen, om wet en orde te handhaaf. Dit gaan hier oor u en my as individue wat nie moet wraak neem nie. Dis 'n baie belangrike onderskeid wat ons moet hê. In 'n land moet daar 'n regstelsel wees, daar moet howe wees, daar moet 'n polisiemag wees, daar moet wet en orde gehandhaaf word. Anders, as 'n mens gaan in 'n landsituasie hierdie beginsel toepas, dan gaan dit absoluut wetteloos word binne 2 dae. So dit, of miskien 1 dag of 1 uur, ek weet nie, baie vinnig. Die Here praat nie hier met die owerhede nie, hy praat hier met individue, met kinders van die Here, wat persoonlik te nagekom is. In Levitikus 24 vers 19 tot 22 is dan juist een gedeelte wat aan die owerhede gerig is. As iemand aan sy naaste 'n liggaamsgebrek toebring, soos hy gedoen het, net so ook moet daar ook aan hom gedoen word. En dan, hy kan baie duidelik sien, hy sê nie vir die individu, net so moet jy aan hom terugdoen nie. Dis 'n opdrag aan die owerheid. En dis eintlik 'n baie mooi opdrag om die straf nie veller te maak as die oortreding nie. Dit kan jy baie mooi sien. As iemand anders seer maak, dan moet die straf gelykmatig deur die owerheid toegepas word. Nie meer of erger of ligter nie. Hy moet op dieselfde manier gestraf word. Vers 20. Breek vir breek, oog vir oog, tand vir tand, dieselfde liggaamsgebrek wat hy aan 'n mens toebring, moet ook aan hom toegebring word. Hy dan wat 'n stuk vee doodslaan, moet daar vergoeding voorgee, maar hy wat 'n mens doodslaan, moet gedood word, die doodstraf wat hier aan die owerheid opgedra word. Weereens, nie aan die individu om dit self in jou eie hande te neem en self te doen nie. Net een wet moet daar vir julle wees, die vreemdeling moet soos 'n kind van die land wees, want ek is die Here, julle God. Hier's twee dinge wat belangrik is in Levitikus. Die eerste is, misdaad moet gestraf word. Die tweede is, daar's 'n veiligheidsmaatreel ingebou in die straf, dat die straf nie erger gaan wees as die misdaad wat gepleeg is nie. Dat jy nie 'n groter straf gaan betaal as die misdaad wat jy gepleeg het nie. Maar nou kom Jesus en hy praat met u en my as individue. Ek sê vir julle, dat julle slegte mense nie moet weerstaan nie. Maar as iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. En hy wat met jou na die gereg wil gaan, en jou onderkleed wil eis, laat hom ook jou bokkleed kry. En elkeen wat van jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. Gee aan hom wat jou iets vra en wys hom nie af wat van jou wil leen nie. Nou, dis baie interessant, hierdie woord wat Jesus gebruik, ek sê vir julle, dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie. Dis die woord, ja, ek gaan dit nie uitspreek nie, ek wil u nie, maar dis 'n prachtige Griekse woord wat eintlik baie mooi sê, moenie regstappe teen so 'n persoon neem. Iemand kom my persoonlik te na, dan sê die Here Jesus, moenie regstappe teen daai persoon neem nie. Dit gaan oor 'n persoonlike, nê? 'N persoonlike tenakoming. En Jesus gaan weer eens verder. En hy kom by die groter geregtigheid wat by ons moet wees as by die Fariseërs. Hy toets ons en sy disippels se gesindheid van hart. En hy sê vir u en my in eenvoudige taal, kry wraak uit julle harte uit. En ek weet vanmôre, hoeveel mense is daar buite wat met wraak in hulle harte leef? Wat eenvoudig van die môre tot die aand wil wraak neem, wat jou wil hof toe sleep oor enige klein dingetjie, wat altyd 'n saak met jou het, wat altyd 'n probleem met jou het. En nou kom die Here Jesus en hy sê, ons moet dit uit ons harte uitkry. Ons moet nie met wraak in ons harte leef nie. Ons moet ons daarvan weerhou om enige iemand hoegenaamd te wil terugkry as hulle ons te na gekom het. Is ek reg as ek vanmôre sê, ons vlees hou niks hiervan nie. Ons kan vanmôre beleef en ervaar hoe kom 'n ou se vlees in opstand, want as iemand jou, dis van kleins af so, as 'n seentjie jou na skool boks, dan boks jy hom terug. Dis 'n beginsel waarmee 'n mens, ek wil amper sê, as 'n natuurlike wese groot word. Dis 'n mate van beskerming wat 'n mens in jou het om jouself te beskerm. En nou kom wys die Here Jesus vir ons dat wet en orde moet gehandhaaf word deur die owerhede. Daar moet strawe wees vir oortredings. Die staat kan nie maar net wet en orde laat los nie. Maar weet jy wat wys hy vir ons? Dat daar vir u en vir my ook die genade gegee is in Christus om te kan vergewe en te vergeet en aan te gaan. Dis wat ons hier leer, dis die kruks van hierdie hele gedagte. Warren Wiersbe sê, ek het dit nie in Afrikaans vertaal nie, hy sê, the person who retaliates only makes himself and the offender feel worse. Is dit nie waar nie? Die persoon wat wraak neem, voel uiteindelik slegter in sy hart as voor die tyd, en die ander persoon teen wie hy wraak neem, voel ook slegter. Hy sê, and the result is a settled war, not peace. Dis 'n oorlog wat is die mooi Afrikaans vir gesettel is? Geskik. Ons het tot 'n skikking gekom. Ons, maar u weet, as 'n mens, as jy met iemand 'n probleem gehad, en in daai oorlog het maar net, daar's net 'n wapenstilstand, dan loop jy nog altyd met daai wrok in jou hart teen daai persoon. Daai ding is nie afgehandel nie, daai ding is nie weg uit jou lewe uit nie. Jy loop, jy's aan kettings vasgebind met hierdie persoon, vir so lank as wat jy daarmee loop. Nou kom die Here Jesus, hy sê vir ons 'n baie moeilike ding. Hy sê, as iemand jou op die wang slaan, draai die ander wang. Dit was in die tyd van die Here Jesus 'n verskriklike belediging, as iemand jou op die wang geslaan het, plat hand op die wang gegee het. En jy kon 'n baie groot boete daarvoor kry in die Bybelse tyd. Dit was 'n belediging. En die wet was altyd aan die kant van die slagoffer. Maar nou kom Jesus en hy sê, maar ek sê vir julle, draai die ander wang. Het hy die voorbeeld gestel? Mag hy dit maar vir ons sê? Het ons sy voorbeeld om na te volg? Jesaja 50 vers 6, ek het my rug gegee vir die wat slaan, en my wange vir die wat die hare uitpluk, my aangesig het ek nie verberg vir die smaadhede en die bespiewing, hulle wat op hom gespuug het nie. Daar is die voorbeeld. Toe hy gekruisig is, het hy die voorbeeld gestel. 1 Petrus 2 vers 23, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. Daarom, liewe broer en suster, kry net die beeld in u gemoed baie duidelik. Hier gaan dit nie oor iemand wat misdaad pleeg en wat vervolg moet word nie. Hier gaan dit oor ek wat persoonlik te nagekom word en hoe my optrede in so 'n situasie moet wees. Terug by vers 17 en 20, kan jy sien dat Jesus nie gekom het om die wet en die profete te ontbind nie, maar om het te vervul, om dieper betekenis daaraan te gee. Vers 20, kan jy sien wat bedoel hy, dat ons geregtigheid oorvloediger moet wees as die van die fariseers. En dis moeilik, dis nie maklik nie. Dit bring ons by die laaste gedagte, en dit is ons vyande. Liefde vir ons vyande, vers 43, julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Nou dis interessant, dit staan nêrens in die Bybel nie, ook nie in die Ou Testamentiese wet nie, dat jy jou vyande moet haat nie, maar dit was die fariseerse interpretasie van die wet. Dis wat hulle gesê het, hulle het gesê, jy kan jou vyande, of jou naaste lief hê, maar jou vyande mag jy maar haat. Geen probleem nie. Jesus sê, ai kon, luister na Exodus 23 vers 4 en 5, as jy jou vyand se bees of esel teekom wat ronddwaal, moet jy dit sekerlik vir hom terugbring. Klink dit of die woord sê, jy mag jou vyand haat? Nooit, jy moet sy bees terugbring as jy hom ontdek, iewers langs die pad. Vers 5, as jy jou vyand se esel onder 'n pak sien lê, moet jy dit nie onverskillig aan hom oorlaat nie, jy moet dit sekerlik saam met hom aflaai. Dis duidelik dat die woord geen ruimte het dat ons enige iemand mag haat nie. Vers 44 sê Jesus, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Broers en susters, dis bitter moeilik. Wat hier staan, dink 'n bietjie aan daai ou by die werk. wat jou al jou dae gee, wat jou elke dag vloek, wat elke dag op jou skree, wat jou die moeilikste tyd van jou lewe gee elke dag by die werk. Wens u ook soms daar tog maar in die Bybel gestaan, jy mag hom haat. Dis ons vlees wat dit wil doen. Ons wil graag iemand terugkry wat met ons lelik is. Maar hoor net hier, hê jou vyand lief. Hy ou daar by die werk wat jou so vloek, seën hom. Maar moet hom nou nie kliphard seën. As hy jou vloek, dan sê jy vir hom, hoorie maar ek seën jou. Nee, dan ga jy nog harder vloek. Gaan een kant alleen, sê Here, in die naam van Jesus, seën ek hierdie persoon. Ek bid die beste oor hom, haar. Ek wil vra dat u hierdie persoon se hart sal verander. Jy verstaan wat ek probeer sê, want as jy nou kliphard hierdie ou gaan begin seën van die môre tot die aand, dan gaan dit vir jou baie moeilik daar by die werk word en dan gaan jy jou seker dalk daar probeer uitwerk. Maar dis 'n hartsgesindheid waarvan Jesus hier praat. Hierdie opregte liefde, christelike liefde, agape liefde, is nie 'n emosie nie. Nie die emosie wat ons ervaar as hierdie ou my vloek of lelik is of slegte dinge my toesnou, is nie 'n lekker emosie wat ek ervaar as dit gebeur nie. Maar weet jy, die agape wat Jesus sê wat ons moet hê teenoor so 'n persoon, is 'n daad van ons wil. Ek moet 'n besluit neem om hierdie ou nou te gaan seën. In my hart, Here, ek vat nie hierdie vloek wat nou na my kant toe kom nie. Ek vra u seën hierdie persoon. Ek kan vanmôre getuig hoeveel keer ons dit al beleef het, dat wanneer 'n mens vir so 'n persoon begin bid, so 'n persoon aan die Here opdra, vir die Here vra om so 'n persoon te seën, een dag is een dag, dan verander daai persoon en hy weet self nie hoe of hoekom nie. Want God leef. Hy is nie dood nie. Hoe kan ons Jesus se liefde prakties uitleef? Deur dit wat hier staan. Seën die wat jou vervloek, doen goed aan die wat jou haat. Sien hierdie ou haat jou, dan het jy nou die lekkerste toebroodjies en sê jy vir hom, "Hoerie, wil jy nie een van my toebroodjies hê nie?" Dis lekker, dis heerlike styk op of wat ook al. Doen goed. Bid vir die wat jou beledig en jou vervolg. Ons moet baie bid vir die mense wat 'n klip in ons skoene is, wat die lewe vir ons baie moeilik maak. Dis die enigste manier. En dan gee Jesus vir ons drie redes en daarmee sluit ons af waarom ons hierdie dinge moet doen. In die eerste plek, dis 'n teken van geestelike volwassenheid en dis 'n aanduiding van ons kindskap van God. Kyk wat sê vers 45, so dat julle kinders kan word van julle vader wat in die hemele is. Dis hoekom ons dit moet doen. 'N kind is soos sy vader. 'N kind van God is soos sy vader in die hemele. En as ons hierdie dinge uitleef, dan is ons soos die Here wil wees, ons moet wees. Die tweede rede wat Jesus gee, want dit is hoe God self is. Vers 45b sê, want hy laat sy son opgaan oor die slegtes en die goeies, en hy laat reën op die regverdiges en die onregverdiges. Ek hoor deesdae praat mense, dit reën nie in die Kaap nie, want daar is verskriklik baie goddelose mense. Wil u vir my regtig sê, daar's meer of minder goddelose mense in Gauteng as in die Kaap? Ek kan dit nie vir 'n oomblik glo nie. Reën is net God se genade. Wat wel waar is, is dat God praat met sy kinders deur 'n droogte. Hy roep sy kinders na hom toe terug deur 'n droogte. En daardeur gaan ek nie 'n uitspraak probeer maak dat die kinders van God in die Kaap verder van die Here af is as die kinders van God hier in Gauteng nie. Dit sou dwaas wees om so 'n uitspraak te maak. God praat hierdie droogte in ons land met al sy kinders. Maar hier staan dit, hy laat reën oor die goeie en die slegte. So ons leer by God die voorbeeld, om ons vyande lief te hê. Hy stel die voorbeeld. En dan die derde rede, hoekom ons dit moet doen, is, dis 'n getuienis, dat ons anders is. 'n Kind van God is anders, omdat die Here in ons woon. Vers 46 en 47, want as julle lief het die wat julle lief het, watter loon het julle? Doen die tollenaars dit nie ook nie? So dan is julle nie anders nie. As julle net soos die tollenaars is nie, dan is julle net soos die tollenaars en die sondaars. Vers 47, as julle net julle broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? So jy sien, wanneer ons by die radikale onderhouding van die wet uitkom, soos wat Jesus dit hier voorskryf, dan is ons radikaal anders as tollenaars en wereldlinge en verlore sondaars. Dan toon ons dat ons anders is, dan toon ons dat ons volwasse is, dan toon ons dat ons kinders van God is. En nou kyk net hoe wonderlik vat die Here Jesus alles, al ses hierdie punte saam. Ons vat net weer vers 17, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie, ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Ons vat net weer vers 20, ek sê vir julle dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is, as die van die fariseers nie, en dan is daar ses gedagtes waarin ons geregtigheid oorvloediger moet wees as die van die fariseers. Moord, egbreek, egskeiding, eedswering, wraak, ons vyande. En dan kom ons by vers 48, waar Jesus alles saamvat met een gedagte en hy sê, wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. En die volmaak hier is nie sondeloos volmaak nie, maar dit is geestelik volwasse, geestelik sterk. En dit bring die hele hoofstuk 5 prachtig in 'n heerlike perspektief. Wat het Jesus gedoen toe hy die wet kom vervul het? Wat bedoel hy, ons geregtigheid moet meer oorvloedig wees as die van die fariseers? Broers en susters, kinders van die Here het nie 'n keuse hierin nie. Dis ons logiese godsdiens. Dis die uitvloeisel van wat God in ons harte en lewens gedoen het. En enige iemand wat hierteen skop, is ongehoorsaam aan die woord van die Here. Mag die Here vir ons groot genade gee, om dit aan te neem en uit te leef. Amen. Ons dankie wonderlike Here Jesus, vir u self, baie dankie vir die kosbare bergpredikasie. En hoe hoog kom stel u nie die standaard vir u koninkryk nie, Here? Hoekom wys u nie vir ons prakties? En u het wel ses punte uitgelig uit die wet. Maar ek is seker ons kan al die ander gedagtes in die wet ook hierby intrek en uitkom by wat u bedoel ons die wet moet onderhou. En nou weet ons, as ons die wet onderhou, dan is het nie om daardeur gered te probeer word nie. Maar dis uit dankbaarheid vir wat u vir ons gedoen het. Uit dankbaarheid vir die geestelike werk van wedergeboorte wat u in 'n sondaarse hart tot uitvoering gebring het. Waar u 'n sondaar se natuur kom verander. Waar u 'n sondaar regverdig verklaar. Waar u 'n sondaar 'n nuwe skepsel in Christus maak. Gee vir ons u genade. In oormaat asseblief Here. Dat ons daders van hierdie woord sal kan wees. Ons bid dit in die naam van Jesus, met dank in ons harte. Amen.